Ullet relativisht tensioni në Pakistan pas shtyrjes së zgjedhjeve në datën 18 shkurt dhe pas fjalimit presidentit Musharraf drejtuar kombit. Të gjitha forcat politike janë përqendruar në fushatën elektorale. Pas pak ditësh do të mrinë gjithashtu në Islamabad një skuadër hetuesish britanik, të cilë do të ndihmojë në gjetjen e vrasëve të kryetares së opozitës Benazir Bhutto. Cilat janë parashikimet për zgjedhjet e ardhshme? Të dëgjojmë opinionin e Eyas Ahmadit, gazetar pakistanez që jeton në Itali.
Penso che dopo l'assassinio di Benazir Bhutto,
mendoj se pas vrasjes së Benazir Bhuttos, partia e saj e ka arritur konsensusin në opinionin publik, megjithëse në të kaluarën është përfshirë në skandale. Edhe lidhja muslimane që mbështet Musharrafin kërkoi kohë sepse nuk arrinte të zhvillonte si duhej fushatën elektorale. Pas zgjedhjeve gjendja në Pakistan do të qetësohet. Nuk e di se cila do të jetë ardhmja e përves Musharrafit. Ekziston frika e manipulimeve në zgjedhje nga ana e qeverisë në fuqi.
Mendon se do të venoset ndonjë regjim ushtarak?
I militari Pakistan hanno le radici molto forti.
Ushtarakët kanë rrënjë shumë të forta në Pakistan. Islami nuk arriti të bëhet elementi bashkues i këtij vendi, e në këtë moment ky element përbëhet nga ushtarakët. Do të shohim se ç'do të ndodhë në të ardhmen, po ne nuk kemi parti demokratike të konsoliduara, ndërsa fqinji ynë për shembull India është rritur demokratikisht. Kemi nevojë për kohë, por edhe për ndihmën e vendeve perëndimore që duhet të ndryshojnë taktikë. Nuk kemi nevojë për ndihmë ushtarake, por për ndihmë shoqërore, sepse populli pakistanez po kalon nga kriza në një varfëri të padëgjuar.